Свобода в деталях.
Одинокі батьки в Україні. Пільги, доплати та маніпуляції. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
За 15 років в Україні більше ніж в 20 разів збільшилася кількість матерів-одиначок. Такі дані наводив міністр соціальної політики Олександр Рева ще у 2017 році. Одною з причин він називав систему соціального забезпечення в країні, за якою невигідно реєструвати шлюб. Чи це є так, на які пільги та виплати можуть розраховувати самотні батьки та до яких маніпуляцій можуть вдаватися? З'ясовувати будемо прямо зараз в студії Радіо Свобода адвокат сімейного права Ганна Цимейко. Добрий вечір, пані Ганно.
Добрий вечір.
За традицією нашої програми ми розпочинаємо з репортажів з країн Європейського Союзу. І цього разу це Угорщина. Кореспондентка Радіо Свобода Власта Лазур привезла цікавий досвід про центр підтримки самотніх батьків саме з цієї країни. Давайте дізнаємося більше.
Клаудія Мако сина та доньку виховує сама. Тепер, якщо виникають термінові справи чи просто треба перепочити, їй не обов'язково запрошувати до малюків няню. Їх можна залишити в дитячій кімнаті центру підтримки самотніх батьків.
У нас тут дуже багато курсів, програм, які мені цікаві. Самотнім батькам потрібна компанія, коло друзів. Це важливо, тому що несамотні батьки часом не можуть навіть уявити, як складно нам буває.
Клаудія не лише мама-одиначка, а й юрист-волонтер. В Угорщині консультація юриста мінімум 100 євро. У центрі для самотніх батьків – безкоштовно. Крім юридичної, тут надають психологічну допомогу. А ще є курси, тренінги, профорієнтація.
Я дуже щаслива, що це відкриття центру відбулося. Я тут і в суботу, і в неділю. Зараз це наше життя.
Анна Най цей центр називає своєю дитиною. Ідею відкриття виношувала 13 років. Спочатку створила фонд підтримки неповних сімей, збирала історії самотніх мам і тат, вела статистику звернень.
Усьому цьому є просте пояснення. Колись я сама залишилася з дитиною. І в такій ситуації людина себе почуває дуже самотньо. Я почала шукати такі організації, де б мені надали хоч якусь допомогу. І я їх не знайшла. Я подумала, що якщо такого центру немає, потрібно його створити.
На створення цього центру уряд виділив 1 600 000 доларів. Найчастіше по підтримку приходять мами. Чоловіків усього 12-13%. Їм просити про допомогу значно складніше. Жолт Ештефан після розлучення залишився сам з двома доньками. Це було понад 10 років тому.
Зараз трохи легше, мої доньки підросли, але якби такий центр відкрився років 10-15 тому, то він би мені дуже допоміг. І навіть те, що я сюди досить пізно прийшов, я зараз можу проаналізувати свої кроки, що я зробив правильно, де я помилився, і як я можу допомогти іншим.
Мрія Анни, щоб такі центри почали працювати по всій країні. За статистикою, майже 1 000 000 угорських дітей ростуть у неповних сім'ях. Це 10% від усього населення країни, що для Угорщини вже стало державною проблемою.
Це був матеріал з Угорщини кореспондентки Власти Лазур. А от якщо порівнювати з Україною, то от якщо в Угорщині близько 1 000 000 дітей ростуть в неповних сім'ях, то в нас більше 3 000 000 за останніми даними. Цікаво, пані Ганно, чи є в нас от подібна підтримка для матерів-одиначок чи одиноких батьків в Україні? Чи стикалися, можливо, ви в своїй роботі з таким досвідом?
Ну, на жаль, на сьогодні держава на такому рівні не надає підтримку одиноким матерям і батькам. Наскільки мені відомо, таких центрів немає в країні. Можливо, є якісь громадські організації, але їх дія досить звужена, тобто локальна. І так сказати, що це на державному рівні є така допомога, я не можу так сказати.
А от якщо брати країни ЄС, то ми з ними схожі в чому? Що теж 90% приблизно від, якщо брати одиноких батьків, це жінки. Там трошки менше, але все ж таки це так само. От в вашій практиці як відбувається? Чи звертаються до вас чоловіки з такими проблемами? Чи все ж таки це переважно жінки?
Ну, якщо так брати з 10 звернень самотніх, чи батьків, чи матерів, десь 9 – це жінки і 1 – це чоловік. Значно менше, так, бо в більшості випадків дитина залишається з мамою. Так.
А от з якими проблемами приходять? З якими стикаються юридичними складнощами одинокі батьки?
Давайте ми трошки, може, розмежуємо, що таке мати-одиночка в розумінні юридичному, і в розумінні, може, хтось путає, як називає, ну, наприклад, батьки розлучилися, дитина залишилася з матір'ю, і деякі вважають, що вона є матір'ю-одиночкою. Це неправильно, оскільки в законодавстві чітко встановлено поняття, хто є саме матір'ю або батьком-одиначкою. Тобто, якщо ми беремо мати, то, наприклад, народжується дитина, батько або невідомий, або з якихось причин, ну, вона не контактує з ним, і в свідоцтві або зовсім немає відомості про батька, або записується за вказівкою, ну, матері. Тобто це ця жінка, вона є матір'ю-одиначкою за законодавством, в розумінні, юридичному в розумінні. Тобто, якщо ви просто розлучилися і залишилися з дитиною, ви не є матір'ю-одиначкою з позиції законодавчої, так, з законодавства України.
Цікаво, хоч більшість людей саме так і вважають, я думаю, що...
Так. Ще є декілька там варіантів, коли можна вважати, що мати є одиначкою, або чоловік, ну, батько. Це коли помирає або дружина, або чоловік. Вони також таку людину, яка залишається дитиною, можна вважати батьком або матір'ю одиначкою. От, тобто тільки в цих випадках. Решта випадків – це, ну, як можна сказати, людина виховує самостійно дитину. Так?
А от за вказівкою матері батько записаний в свідоцтві, це що означає?
Ну, в сімейному кодексі чітко прописано, що якщо мати народжує, так, дитину, потім звертається за отриманням свідоцтва, вона не перебуває у шлюбі або не перебувала у шлюбі, це все перевіряється при видачі свідоцтва, тобто ця інформація, ну, відкрита для певних органів, які видають ці свідоцтва. І тоді в свідоцтві прописується прізвище матері, а ім'я по батькові за вказівкою.
Тобто це
матері.
Те, яке вкаже мати, і вона так може його вигадати, так,
ну,
я розумію?
Так, так, так.
Угу. А от які пільги, якщо говорити про пільги в нашій країні, і от наводила я на початку програми слова Олександра Реви, що, власне, ці пільги і є причиною того, що шлюб в країні не хочуть офіційно реєструвати. От чи погоджуєтесь ви з цим висловом?
Ну, я категорично не погоджуюсь, можливо... Колись, ще в 90-ті чи в початок 2000-х, ці суми, можливо, були, ну, виплати ці були якісь більшими, тобто, я, що маю на увазі, курс долара, та, і гривня, тобто, так, може, так. То зараз, якщо порахувати, це зовсім не так, це невигідно, і ті виплати, які, на які мають право матері та батьки-одиначки, вони мізерні. Тобто, наприклад, є така вид допомоги матеріальної матерям та батькам-одиначкам, яка так і називається, допомога на дітей одиноким матерям. Як вона вираховується? Ми беремо 100% прожиткового мінімуму для дитини. Ну, наприклад, наразі для дитини 6 років це 1550 гривень.
Угу.
І віднімаємо, рахуємо сукупний дохід на сім'ю. Тобто, наприклад, беремо так в ідеалі, жінка працює, отримує мінімальну заробітну плату. Там 3700 мінус податки, там 2,5 хай буде. Потім ділиться, є мати і є дитина. Розділила на дві частини, там виходить по там 1200 гривень. От 1500, вони віднімають 1200, ви отримаєте 300 гривень.
Ага.
На дитину.
А якщо декілька дітей, то на кожну, так?
На кожну, так. Якщо декілька, то вже вийде трохи більше, але все рівно 300 гривень в місяць на дитину. Я не думаю, що це така велика допомога, заради якої можна не реєструвати шлюб і...
Але все одно користуються люди,
користуються, так? Так, користуються.
А якщо до якого віку дитині от така допомога надається?
До 18, якщо дитина навчається надалі в вищому навчальному закладі або там, ну, навчається далі, то до 23 років виплачується.
А от чи відрізняються ці виплати для матерів і для батьків, тобто для жінок і чоловіків? Чи є різниця?
Ні, немає абсолютно. Тобто це однакова формула і тут немає ніякої різниці.
Але все ж таки виходить, що для цього потрібно отримувати мінімальну заробітну плату. Чи є в нас такі багато таких сімей, які живуть от на ті кошти, які ви назвали?
Ну, я так думаю, що ще, якщо можна тут сказати, що не всі працюють офіційно, по-перше, тобто так, і якщо, ну, там, чоловік або жінка не працює, то фактично вони можуть отримати ті 1500, ну, за півтори може, як можна вважати, що то вже допомога якась є. Тобто, ну, але це не є таким фактором впливу, так, щоб казати, що наша держава настільки допомагає, що люди от не реєструють шлюби і свідомо йдуть.
Але ж це не єдині такі пільги, які
так,
надаються. Є ще в різних сферах, де можна отримувати
так
певні якісь вигоди для себе.
Так, є. Ну, це в трудовому законодавстві, звісно, прописано дуже багато. Допомога жінкам, чоловікам, які є одинокими матерями. Тобто це, наприклад, додаткові відпустки, не по догляду, додаткові відпустки щорічні, там, до 10 днів, а якщо декілька дітей, то до 17 може бути ще надаватися. Це, ну, така прописана більш декларативна норма, що жінку одиначку не можна, наприклад, звільнити з роботи, ну, тобто
не мають підстав.
Так, але ж це всі розуміють, що підставу можна будь-яку вигадати, і тому я кажу, що ця норма є більш декларативною. Якщо брати в житловому законодавстві, то також чітко прописано, що матері, батьки одиначки, вони мають право першочергове отримувати житло від держави. Але знову ж таки, це нереально. Тобто на сьогодні ці черги, не знаю, мільйонні. І сказати, ну, я не зустрічала жодної людини, яка б сказала, що вона на сьогодні отримала житло від держави зовсім безкоштовно. Ну, так, більше зараз не згадаю. Багато
ми
є.
Ми обговоримо так, по так. ходу програми ще далі ці моменти. Але от в вашій практиці, з якими, якщо можете просто перелічити, бо в нас до кінця першої частини небагато часу залишилось, от з якими основними проблемами до вас звертаються?
З основними проблемами... Ну, по-перше, це звичайна консультація. Тобто, коли жінка або чоловік залишаються самі, то їм треба
аліменти.
Та. Аліменти і звичайна допомога правова, тобто навіть сказати, куди бігти, які документи, куди подавати. Тобто цю інформацію досить важко отримати. Так, є інтернет, але в інтернеті багато інформації, яка не відповідає дійсності. Тобто найперше це, напевно, консультація.
Дякую. Я нагадую, що в студії Радіо Свобода адвокат сімейного права Ганна Цимейко, і ми продовжимо буквально за декілька хвилин, бо маємо перерватися на невеличку паузу. Дочекайтесь, це програма «Свобода в деталях».
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І сьогодні ми розглядаємо тему «Одинокі батьки в Україні. Пільги, доплати та маніпуляції». Є студія Радіо Свобода, адвокат сімейного права Ганна Цимейко. Ганно, у мене до вас таке питання. От ми говорили в першій частині про виплати, ці невеличкі виплати, на які можна розраховувати, якщо ти одинока матір або одинокий батько. А от до кого звертатися, щоб їх отримати?
Так в народі називають совбез. Тобто це органи соціального захисту, вони є, ну, в Києві в кожному районі, в інших містах, там, напевно, на рівні міста. Подається пакет документів і нараховується ця допомога.
Багато треба зібрати документів для цього?
Я б не сказала, що багато. Тобто в законі прописано там буквально свідоцтво про народження, і, здається, щодо доходу, тобто підтвердження, який доход сім'ї. Але ви знаєте, скільки раз я стикалася з тим, що ти приходиш туди, і з'являються ще якісь документи, тобто донесіть одну якусь довідку, іншу. Тому я би радила або звертатися спочатку до юриста, який би чітко вам розказав, або йти туди попередньо і просити перелік чіткий документів, щоб не бігати декілька разів.
Угу. От я натрапила нещодавно на матеріали, що з цього року, здається, з цього року здійснюються рейди щодо перевірки таких виплат з закономірності. Тобто до матерів-одиначок приходять інспектори, які перевіряють, наприклад, предмет відповідності тим умовам, за яких держава надає ці виплати. От ви щось про це знаєте?
Дуже цікаво, оскільки зовсім нещодавно до мене подзвонила одна моя клієнтка, теж запитувала, аналогічне питання задавала. Ну, чесно, у мене спершу був такий, я так не очікувала, бо я, наприклад, теж мати, але ні до мене, ні до жодної з моїх інших клієнток так не, ну, не приходили, не дзвонили. Так, дійсно, вони зараз проводять, вони перевіряють. Це не тільки стосується матерів-одиначок, це стосується будь-яких державних виплат, тобто, там, наприклад, по пологах, по вагітності та пологах, по, ну, декретній, так як називають в народі. Тобто приходять і перевіряють, чи правильно, чи ви використовуєте гроші, які вам надає держава. Наскільки це можна перевірити? Ну, можливо,
а що,
збирати...
що перевіряють саме? Як це відбувається? От приходить інспектор додому, до людини. Що він може почати перевіряти?
Ну, я завжди раджу, по-перше, коли дзвонять двері і кажуть, то спочатку треба, щоб пред'явили документи. І ви маєте право не пускати його додому. Тобто, якщо питання, що ви хочете отримати в інспектора, так? Запитати спершу. Якщо він скаже, там, якісь підтверджувальні документи, на що ви витрачали гроші. Ну, тут же можна теж говорити, наприклад, я чеки не збираю ніколи. От, тобто, я, можна сказати, я принесу. І додому його не пускати, оскільки...
Якщо стосується одиноких матерів, то, як зазначається в матеріалах ЗМІ, то перевіряють, чи вона дійсно одинока матір. Тобто, проживає вона з чоловіком, чи є в неї той, хто може за нею ще піклуватися.
Так, дійсно. Є така норма навіть в законі, чітко прописана, де зазначено, що якщо жінка проживає, веде спільне господарство з чоловіком, але вона не одружена, і він, ну, по документах не являється батьком її дітей, то її можуть лишити того статуса матері-одиначки. Але, знову ж таки, ви ж розумієте, ну, можна сказати, то мій знайомий, який, ну, тобто, фактично...
Фактично то, так, то... але при цьому є декілька вироків за шахрайство і є реальні умовні строки. Або штрафи.
Можливо, то дуже класні інспектори, я вам скажу, які то все перевіряли.
І що цікаво при цьому всьому, що, як зазначають журналісти, що не приходять там, от як ви кажете, до вас не приходять, до будь-кого, приходять за повідомленнями від сусідів, близьких, друзів, рідних, з якими там була якась сварка, наприклад. Або були якісь там зіпсовані стосунки, і хтось повідомив відповідні органи, що тут відбувається шахрайство. От ви з цим стикалися?
Я особисто не стикалася, але, ну, на мою думку, це можна спростувати. Тобто будь-які такі докази зібрані від когось, від сусідів, ну, тож можна наговорити все, що хочеш, але, не знаю, мені здається, що то дуже важко довести, і легко довести протилежне. Тобто те, що той чоловік, він, наприклад, проживає там, ну, там не проживає зі мною, а просто там приходить, відвідує мене, так? То чи там якусь іншу історію вигадати. Ну, якось.
Ну, ви як адвокат би взялись за таку справу?
Я би взялась, бо мені було цікаво. Бо я кажу, що так, як працюють у нас правоохоронні органи по іншим питанням, з якими я стикаюся, і як ви кажете, що є такі вироки, мені би дуже хотілося побачити, я зайду, обов'язково почитаю, спробую знайти, як вони довели той факт спільного проживання.
А от якщо говорити про інші пільги в рамках трудового законодавства, ми трошки торкнулися цієї теми в першій частині, можете більш детально описати, які є варіанти і чому їх не дотримуються, бо ви теж про це зазначили. Чи як можна змусити того, щоб їх дотримувалися? Чи взагалі можливо це?
Ну, по-перше, головна проблема, з якою стикаються всі, це офіційне працевлаштування. Тобто, особисто я була в такій ситуації, коли мене не захотіли брати на роботу, оскільки там я була молода, заміжня, і мені сказали так, ти будеш народжувати, навіщо мені такі люди на роботі? От. Тому це дуже часто трапляється, і, на жаль, в нашій державі дуже важко притягнути таких роботодавців до відповідальності, оскільки в Європі це зовсім на іншому рівні відбувається. От. Це перша проблема. Але якщо ж все ж таки однока мати або батько працюється на підприємстві якомусь офіційно, то так, вони відповідно до закону мають певні гарантії. Як я вже казала, це, наприклад, додаткова відпустка щорічно до 10 днів, а якщо декілька дітей, то до 17 днів. Це заборона, ну це вже жінок стосується більше, заборона залучати жінок до роботи в нічний час, також до якихось більш важких робіт. Це така дуже цікава норма є, що обов'язково, якщо, наприклад, мати годує дитину, то в неї має бути перерва для годування дитини. От.
Але цього не відбувається.
Ну, фактично, я не знаю, я ніколи з таким не стикалася, я не бачила, щоб так чітко все з боку роботодавця було відпрацьовано, тобто, щоб він надавав таку згоду на такі пільги, оскільки в нас звикли, що людина, якщо працює, то вона має працювати по повній.
А от щодо надання субсидій, зокрема, з боку теж представників уряду, міністерства, лунали такі тези, що українці свідомо подають на розлучення, аби отримати субсидії. От на вашу думку, це можливо? Може, знаєте, такі випадки?
Ну, там щодо субсидій декілька разів міняла законодавство. Я, на жаль, останні зміни так чітко не знаю, але знаю, що чому так роблять, тому що якщо люди розлучаються, то сукупний дохід сім'ї, він зменшується. Тобто, якщо була чоловік-жінка, то стає тільки чоловік або тільки жінка, так? Знову ж таки, питання, хто прописаний в цій квартирі, якщо, наприклад, тільки жінка, то будуть рахувати сукупний дохід, наприклад, жінка і дитина. І виходячи з цього, сім'я може отримати субсидію певну. Угу. Тобто так, це можливо, але знову ж таки, я чула, що дуже, що стосується субсидій, то тут перевірки йдуть, тобто навіть ходять рейдами, перевіряють, щоб фактично проживало в квартирі та кількість людей, яка декларується. Тобто
це може мати наслідки, так, я так розумію, так, серйозні. Так, так. Це штрафи переважно.
Ну, щодо штрафів точно не знаю, але як мінімум ви залишитесь без субсидій.
На вашу думку, от те, що зараз стосовно аліментів було продумано, це як вплинуло на правову забезпеченість матерів, які виховують самостійно дітей? Як ці нові зміни, нові закони вплинули на їхній матеріальний стан?
Ну, особисто моя думка, що є дуже позитивні зрушення з цього боку. Це вже видно було навіть, коли тільки почали вноситися зміни. Коли державні виконавці, вони нарешті отримали якусь свободу в своїх діях, вони вже можуть знайти чоловіка і фактично чимось його якось зацікавити, я би так сказала, щоб він сплачував аліменти. Я вам скажу, що після того, як вступили в дію ці закони, то до мене почало звертатися багато чоловіків, які почали казати, допоможіть вирішити питання, в мене борг по аліментах. Мене лишили право керування автомобілем, там, чи там право виїзду, заборонили виїжджати за кордон. І чоловіки почали настільки активно рухатися в цьому напрямку, гасити свою заборгованість, ну, дуже
тобто
позитивно.
Закон працює?
Так, він працює. І щодо виїзду за кордон теж дуже класно, коли мати раніше не могла отримати згоду батька, вона не могла вивезти дитину, тобто в неї руки були зв'язані тільки за рішенням суду, чи там ще було декілька випадків, то тепер не платиш аліменти, не треба згода батька. Там ще декілька було моментів прописано теж позитивних щодо саме виїзду за кордон, якщо виїжджає тільки мати з дитиною без згоди батька. Тобто, ну, я вважаю, що то дуже прогресивні такі зміни.
А якщо людина, якщо чоловік не офіційно не показує свої доходи, а працює за зарплату в конверті, то як?
Теж дуже класно, мені дуже подобається, як вони рахують. Навіть вигідніше виходить. Ну, наприклад, по місту Києву державний виконавець бере середню заробітну плату. От я знаю, що за, здається, вересень, то була 13 тисяч гривень з чимось, середня заробітна плата. І вираховують звідти, там, наприклад, 40% від доходу, в рішенні прописано про аліменти, стягувати 40% від доходу. І рахують від 13 тисяч 40%, і цю суму вони стягують як аліменти. Тобто, фактично, якщо чоловік працює, йому краще навіть працювати, бо він буде отримувати мінімальну, ну, як правило в нас, та, отримують мінімальну заробітну плату, будуть платити менше. А тут дуже класно все, теж, ну, для матері класно. Враховується ця сума і стягується така досить, ну, я вважаю, що нормальна сума на дитину.
А якщо людина не платить?
По-перше, накладається арешт. Арешт на майно, якщо є якісь. Потім можуть лишити право керувати транспортним засобом. Право носити мисливську зброю, полювати, такі питання. Потім заборонити виїжджати за кордон. Ще там було декілька таких варіантів, тобто, які заборони можуть накладати державні виконавці. Потім, якщо він не сплачує більше, здається, ну, 4 місяців, чи 6, я вже не пам'ятаю точно, але дружина може отримати документи і звернутися до правоохоронних органів для притягнення чоловіка свого колишнього до кримінальної відповідальності за несплату аліментів. І пеня наростає, штрафи досить великі, бо якщо за рік є заборгованість, то 50% від тої суми, яка нарахована заборгованості, зразу накладається 50% ще штрафу.
Я нагадую нашим слухачам, що в студії Радіо Свобода адвокат сімейного права Ганна Цемейко. Ми знову йдемо на невеличку, коротку перерву, аби повернутися до найцікавішої частини нашої програми. Це «Свобода в деталях».
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Вітаю всіх, хто залишається з нами і хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І тема нашої програми сьогодні – «Одинокі батьки в Україні. Пільги, доплати і маніпуляції». І в студії Радіо Свобода адвокат сімейного права Ганна Цемейко. Пані Ганно, якщо от ми говорили щойно про аліменти, про новий закон, то якщо говорити про матерів-одиначок і про аліменти, це з однієї серії чи це різні історії зовсім?
Це трохи різні історії, оскільки мати-одиночка, як ми вже казали, з точки зору законодавства, це мати, яка народила дитину, і батько якої, ну, тобто, фактично невідомий, так? Тобто в свідоцтві батько або не прописано, або прописано за вказівкою матері. Тут стає питання, так, звісно, аліментів. Є законодавчий акт, який передбачає, що такі матері, вони можуть отримувати допомогу, саме аліменти, але вже від держави. Знову ж таки, збирається пакет документів, подається, і та допомога, вона також вираховується, виходячи з сукупного доходу на сім'ю. Тобто, якщо дружина, якщо мати офіційно працевлаштована і вона заробляє певні кошти, то можливо вона навіть нічого не буде отримувати. Тобто, ну, знову ж там є формула, в якої враховується, але така можливість прописана, вона є в законодавстві.
Угу. І це різні види виплат, да? Доплати на дитину і аліменти від держави, так. Це різні історії.
Різні.
Угу. А чи були в вашій практиці такі історії, коли батьки, тобто чоловіки, отримували аліменти від дружини?
Були. Дуже цікава історія, ну, як на мене, бо я вперше, ну, коли почала працювати в цій сфері, так, в мене була справа, коли прийшов чоловік і каже, що мене залишила дружина, зі мною живе син, там, 8-9 років, і я так сиджу на нього, дивлюся, в мене якось тоді в голові навіть не вкладалася, як та жінка, ну, різні ситуації буває. Так, і він подав до суду, подав на аліменти, він отримує певні виплати, оскільки дружина працює, офіційно отримує заробітну плату і сплачує кошти.
Тобто так, цей закон захищає не лише так. Жінок, а і чоловіків теж, якщо вони опиняються в такій ситуації. Добре, я пропоную вам і нам всім перейти до частини, де ми будемо або підтверджувати популярні тези, або розвіювати міфи. Вам ваша задача прокоментувати те, що ми зараз почуємо, і дати свій вирок тим тезам. Готові?
Так.
Отже, міф. Або не міф. Номер один.
Державні органи не прискіпливо перевіряють підстави для надання статусу матері-одиначки.
Знову ж таки, по-різному. Буває, перевіряють дуже прискіпливо. Напевно, якщо той особи, інспектора, так називаємо так, який працює в державному органі, якась вже буде підозра, що там, можливо, якась маніпуляція фактами, то до цієї особи буде більш прискіпливо відноситися і перевіряти певні факти.
А от, ну, можливо, ви з практики своєї бачите, от чи дійсно люди в нас настільки вони хочуть отримати від держави хоча б якісь преференції, що готові йти на обман? Тобто, по суті, вони отримують виплати, якщо вони обманюють, вони отримують виплати з тих податків, які ми всі сплачуємо. І от чи багато таких людей, які готові йти на обман заради таких виплат?
Ну, чесно кажучи, серед моїх клієнтів і знайомих таких людей небагато, але трапляються випадки, коли навіть досить заможні сім'ї ну, йдуть по такому шляху. І були такі випадки, але були і інші випадки, коли дійсно сім'ї ну, незаможні, і вони таким чином хотіли отримати хоч якусь додаткову допомогу з боку держави.
Далі йдемо.
Зі статусом матері-одиначки важче влаштуватися на роботу.
Я думаю, що це неправда, оскільки це залежить від самої людини і від роботодавця. Хоча з іншого боку, знову ж таки, в реаліях, в тих, яких ми живемо, дійсно, що роботодавець, якщо він побачить, що, ну, тобто дізнається так, що чи мати, чи батько виховують дитину самостійно, виникне багато питань, оскільки їм треба додаткові гарантії, які ми вже обговорювали, так, і в трудовому сенсі, і доплатити якісь. І банально, це хвора дитина, це треба лікарняні і все таке. Тобто 50 на 50, можливо, згодна з цим.
Угу. От з практикою, якщо порівнювати інших країн, там, як це вирішують? Там, от, може, знаєте ви щось про цей досвід?
Я знаю, в мене подруга живе в Норвегії. Ну, як вона розповідала, держава має, якщо ти приймаєш на роботу мати-одиначку, то навіть держава дає певні пільги роботодавцю, там, ну, я не знаю чітко, в чому це передбачається. Тобто це стає вигідно. Я не знаю приклади, як, здається, я навіть нічого не бачила, щоб в нашому законодавстві щось таке передбачалося в аналогічних ситуаціях.
Але слід зазначити, що в країнах Європейського Союзу теж збільшується кількість розлучень, як і в нас. Тобто це загальна тенденція, це не лише українські, якісь українські реалії. Далі йдемо.
Допомогу на дитину одинокій матері можуть призначити лише, якщо вона не працездатна і не має доходів.
Ні, це неправда. Я розповідала в попередніх частинах, як нараховується ця допомога. одиноким матерям-батькам. Тобто там враховується, береться 100% прожиткового мінімуму на дитину певного віку і сукупний дохід на сім'ю. Це є формула, він вираховується і береться різниця. Непрацездатність матері тут немає ніякої ролі. Ну, звісно, якщо мати не працює зовсім, то ця допомога буде більшою. Ну, так.
Угу. Добре, йдемо далі.
Одиноким татам важче оформити допомогу, ніж одиноким матерям.
Абсолютно неправда, оскільки тут рівність обох полів, жінка, чоловік, тобто немає різниці, мають і жінки, і чоловіки. Правда.
Гендерна рівність в нас дотримана. Так. Так? Далі, наступна теза.
Жодна субсидія не варта того, аби жити в незареєстрованому шлюбі.
Ну, для мене особисто так. Але є різні сім'ї.
Ну, ви як адвокат, як юрист, можете навести, наприклад, приклади, якими ризиками себе, під які ризики себе підводять жінки або чоловіки, якщо вони живуть в незареєстрованому шлюбі?
Можуть мати певні проблеми з майном, яке набувається в шлюбі. Дуже поширені ситуації, дуже часто звертаються до мене жінки саме з такими проблемами, які стикаються. Тобто жили з чоловіком, довго-довго жили і купували спільно там і квартиру, і що ще. Потім розходяться, а все записано на чоловіку. Все тут. Ну, тобто є якісь варіанти вирішення цих питань юридичні, але тут дуже складно довести. І я би не радила так ризикувати.
Але я думаю, що не лише і в мені справа. Тут є і навіть якщо лікарню взяти, то теж, я не знаю, чи варто зараз доводити, що ти є близький родич чи людина для тої людини, яка потрапляє в лікарню, наприклад.
Ну, напевно, так. І ще також, якщо в прикладах так ситуація була, коли є спільна дитина в чоловіка і в жінки. І якось так вийшло, що вони домовилися, щоб його не записувати батьком при народженні дитини. Потім вони розходяться, і вона каже, що я не хочу з тобою спілкуватися, чоловік, ну, своєму сожителю. А він каже, а я хочу бачити дитину. Йому довелося йти до суду і доводити те, що він дійсно є генетичним батьком дитини. Така ситуація навіть. Тому ну, треба все дуже чітко обдумувати і зважувати всі за і проти, що ти хочеш отримати цими діями, так, наприклад, не реєструвати шлюб чи навіть не записувати чоловіка батьком, що ти можеш отримати і чого ти можеш лишитися.
А от ще цікава у мене така ситуація в голові виникла. Якщо, наприклад, одинока матір не записала чоловіка у свідоцтво, так? Але вона знає, хто це. Вона може через суд чи якось довести, що це він, і вимагати аліментів від
так,
нього?
Так, може. Може. Це є позов про визнання батьківства. Подається позов, призначається експертиза, додаються ще докази, які ти можеш навести, там, спільне проживання, якісь спільні фотографії, щось таке в такому плані. І через суд доводиться факт батьківства доводиться. Так.
Навіть якщо людина не з'являється в суд і не хоче, як з цим бути?
Ну, знову ж таки, я кажу, що 100%, ну, десь 99% це дає експертиза. Але якщо чоловік не йде на експертизу, тобто, ну, тут такі питання. Може,
примусово та... може бути чи ні?
А от, до речі, мені здається, що я читала, що там є такі ніби як питання приводу, але не буду точно казати, не впевнена. Але я ж кажу, що тут чітко прописано в законодавстві, що ти можеш надавати будь-які докази, тобто ви ж жили якось разом, так, якісь, може, фотографії, там, листування, там, ну, будь-що. І на основі цього, саме в період, коли була ну, зачата дитина і народжена, цей період.
Цікаво. Далі наступна теза.
Аби сім'ї не розпадалися, треба зробити процес розлучення непростим і дорогим.
Це, до речі, теж від когось із представників влади така теза.
Зовсім інша ситуація, ніж в нас зараз є. Нас все спрощують процедури і реєстрації, і розірвання шлюбу там за годину чи щось таке. А тут, ні, то я думаю, що це абсолютно неправда, оскільки це залежить від людей, від їх відношення до сім'ї, взагалі від того, на якому етапі вона зустрілася, не знаю, ну, багато факторів. Абсолютно це не залежить, яким чином вони будуть розлучатися.
Ну, начебто ідея така, що якщо зробити розлучення дорогим і незручним, то або люди не будуть поспішати із шлюбом, або вони, поки будуть проходити цей процес, вже помиряться.
Ну, знову ж таки, з прикладом тоді от сьогодні засідання розлучення. Дружина подає позов про розірвання шлюбу, і суддя питає, вам давати час на примирення? Вона стоїть, вона навіть не зрозуміла, яке примирення. Каже, та ні, ми ж все вирішили. Але він запитав, тут примиряти, тут абсолютно неправда.
Ясно. І остання теза на сьогодні, і ми будемо завершувати нашу програму.
Якщо одинока мати вийде заміж, виплати від держави припиняться.
Так, це є ситуація, вона прописана також у законі, але вона трошки по-іншому, тобто це неправда. Якщо однака мати одружується, виходить заміж, вона отримує ті виплати, як мати-одиначка, але якщо чоловік її новий не усиновив дітей. Тобто немає факту усиновлення, тоді вона отримує, продовжує отримати цю допомогу.
Навіть якщо в них доход сукупний більший?
Ні, тут це не стосується вирахування, тобто тут вже обраховуватись буде зовсім інакше. Тобто так, ви праві, що і сукупний дохід буде більше, тобто, але право вона не втрачає отримувати ту допомогу. Тобто факт одруження, факт того, що жінка, мати-одиначка вийшла заміж, він не впливає на позбавлення права отримувати допомогу як мати-одиначка.
Тобто право залишається, а якою вона буде розмір,
так.
Це вже питання сукупного доходу і їхніх далі побуту.
Так.
Дякую. Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні в гостях студії Радіо Свобода була адвокат сімейного права Ганна Цимейко. Ми маємо завершувати нашу програму, тому прощаємося до наступного тижня, до неділі. Залишайтеся з нами і слухайте «Свободу в деталях».
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще!